Euskal Herri burujabe jasangarri eta solidarioa eraikitzeko alternatibak gaia aipatuko duen mintzaldira. Beraz, mintzaldia behorain hiruak tehditatik bostak arte iraganen da. Eta hiru hitzlari ukanen ditugu, bakotsak amabost minutu zuntzatuko da. Lehenik eskuinetik hasiz Xabi Antza, bera ELA langileen sindikatuko formakuntzan arduraduna. Ondotik Amaia Oleaga, Talaioz kooperatibakoa, Olatu Kopekoa eta COP 2017ko batzorde teknikoko kidea, proiektu ekonomiko eraldatzaileen formakuntza aholkularitzan eta bidera garritasun azterketetan aktiboa. Eta azkenik, Txominko Beda, Euskal Herrian Herritar Alternatibei buruz soziologia doktora duza bat eramaiten ari dena. Beraz, bakotsak amabost minutuz aipatuko du bere gaia. Eta justu ere bukaeran kutsa bat pasatuko da, beraz alternatiba edo antolakuntza guztian guztietako fresetan parte hartzeko. Beraz, Xabi, esan altzira.
Bueno, eskerrik asko eta gantzak behar guztioi. Adok ez zuen meritua, alako ordutan eta alako girokin honea etortzen, atzik ego saiatuko beha zuek lo ez hartzen bide. Eskerrik asko alternatibako antolakuntzari konbidatzeratik, niretzako ere hori bada hemen egotea, eta baita ere ekide hau ekide egoteko. Bueno, aste honetan bertan, Turkian izan nahi, bertan Opertatik oso unkituta etorri nahi, batez ere giza eskubideen egoerari buruz eta Kurdistaneko militanteekin kontaktuan, opertatu sindikatu bat egon bidatuta egon gara. Eta oso barba izan da, zertan ze baldintzatan lan egiten da, zer nolako errepresioa dagoen. Baina bere oso inkigarria izan da ikustea jendea esperientzarekin militatzen. Eta horrek beti ematen ditu alako subidoia eta ematen ditu alako baita ere zure arazoak begiratzeko beste tenore bat edo beste aukera bat, ezta? Gure inguruan soberaniari dagokionez ankurdoen auzia dagoen bezala hemen ere baditugu gure gauzak eta jaso ditugu azken urte hauetan lezio gogorrak, goizean egoizien hemen seminario bat egon da, ipatu dinen hori eta alako ipamen bat egin dut, ez da, bat ez ere Greziakoa eta Kataluniakoa, ez da. Soberaniari dagokionez, esperientzia gogorrak izan dira, Greziaren kasuan ikasi dugulako gauza badala independiente izatea, baina beste gauza diferente badala soberania edukitzea. Eta Kataluniako esperientzian ikusi dugu, goentxe, mende hori urte hurrena ospatu dugu, ez da, konsulta dena. Eta han ikasi dugu, hori, herri bat aurrera egiten duenean, independentziaren bidean nolako errepresioa eta nolako jazarpena jasotzen duen kapitalaren handik edo estatu du bat dira. Eta gau, gu, Euskaldun gisa eta ezkerdia militante gisa ezer gertatu izan baliz, ezala jarraitu gintezki ez da. Baina nik uste dut egoera horrek eskatzen digula soberania nolabait bersignifikatzea o bersementizatzea esango dute zuten feministak. Marxek eta Engelsek esango zuten bezala, Europako Europa zarraren potentzia guztiak bat egin dute hainbat herri den soberanian enkontra, eta gu ziurazki behartuta gaude soberania hori nola baita behar signifikatzera edo behar pensatzera. Nola izan nazio bat hori gitarra mendean, nola gauzatu justizia soziala eta klimatikoa daukagun kojunturan eta daukagun eszenatuan. Bon, nik uste duela bost urte nekez imagina genezak eda alternatiba mugimenduak eta bizi mugimenduak horrela emandako lanaren zehaz. Nekez imagina genezake egin duten guztia. Eta beraiek, nik esango nuke biziri esker, behintzat ni helaren izenean hitz egiten dut, eta nik uste biziri esker bizi esker jaso degula edo interiorizatu degula aldaketa klimatikoarena akontezimendu oso bat dala, oso maiuskulan esan ere. Hau da, gure paradigma, gure errelatoa, gure aliantza, gure identitatea hankazola jarriko duen eta jartzen ari den errealitate badala eta kontuan hartu beharrekoa. Eta nik esan nuke abertzaletasuna bera bersignifikatzeko aportazio ikaragarri bat egiten aratu. Bueno, mai honetan nik sindikatu historiko eta majoritario bat ordezkatzen dut, hau da, moderaziora deituta zegoen, deituta dagoen organizazio bat ordezkatzen dut, baina eta zentzu horretan muga guztiak eta kontradikzio guztiak bizi duen organizazio bat ordezkatzen dut. Eta nik gauza diren bezala esan nahi ditut. Gure jendea biltzen da sindikatura ez aldaketa klimatikoarekin sensibilizatuta dagoelako, eta gure jendeak Iberdrolan dago, Iberdrolako bezeroa da, eta Kutxabankekoa edo Ikean erosten du, hori da gure jendea, ezta? Baina nik gaur ez dut gure mugataz eta gure kontradikziotaz hitz egin, Nei Itxetxe Betxabarrik eman zidan agindua esperantza hitz egiteko, eta nik esperantzari buruz hitz egin nahi dut. Badakit, gure mugak eta kontradikzioak oso ondo esagutzen ditut, eta nahi badezu egiro horretaz hitz egingo dugu, baina nik esperantzari buruz hitz egin nahi dut. Gu sindikalista gara, ez gara mundu honetara etorri zaitasunen inguruko tesi doktoralak egitera. Eta nire esperientzia da, nire esperientzia sindikala da, aldaketa sakonak egiteko gai ere bagela. Mugak eta kontradikzioaz gain, aldaketa sakonak ere egiteko gauza behala eta egin ditzakegunak. Eta nik bost, aipatuko ditut azkar-azkar, gu hori, moderaziora, kakotxartean, dituta zegoen sindikatu hori, kontrabotereko sindikatu bat bilakatu da. Elkarrizketa, Europan nagusi den paradigmari, elkarrizketa sozialari, kontzertazio sozialaren paradigmari, uko egin dion sindikatua gara, eta horrekin batera bestea beste, horrek ondorio asko da ozio, baina bestea beste diru iturri oparo batzuei guk egin diona da. Sektore prekarioenak antolatzen, saiatzen ari gira, eta neurri batean, neurri mugatu batean, baina neurri batean antolakuntza arrakastatua ari da izaten. Pasaren urtean, urtebeteko greba egin zuten 2000 emakumeek hiruaren adineko sektorean Bizkaian, eta arrakasta lortu zuten, eta hori hor dago, eta garaipen mugatua da, noski da garaipen mugatu da, baina garaipen bat da, eta hori antolatzeko gai izan gara, eta izan ziren, emakun doie. Agenda altermundialista bat egin dugu, gure sindikatuak, ez dakit, energia nuklearraren kontra dago, eta ez ditu babesten abilade handiko trena bezalako obra erradoi horiek. Eta azken urteotan, batez ere krisi garaian, gauza izan geha beste mugimendu sozial eta sindikatuekin aliantza zarral bat osatzeko, ez da? Ziorazki, Europako beste tarri aldera, sindikatu majoritarioak, izango dukaten eskita sindikatuak egiten duzu, ez da gure meritu bakarra, noski. Baina, hor egon geha, eta gauza bak erakusten dute sindikalismoa ere gauzak aldatzeko bere kultur politikoa, bere antolakuntza aldatzeko aukera dukela eta posible da aldaketa hori egitea. Esan dut esperantzaz hitz egin nahi betela, ez da? Eskotan esperantzaz gaur Susan Jortzen elkarrizketa bat erakutsi didate eta oso egoera, munduko egoeraren oso irakurketa latza egiten zuen, baina bera esperantzaz ere hitz egiten zuen, ez da? Importantea da esperantza azpimarratzea gauko egunean. Ze esperantza ez da, zutan gotzen da esperantza errealitatetik kanpo egotearekin, edo ez dakite, bai, optimismo kaskar bat da ez da. Niretzako esperantza da autokonsciente bat, auto aukera, dezizio oso konsciente bat, dezizio aukera, auto axiologikoa eta autu hermeneutikoa. Axiologikoa esan nahi du, baloreekin zerikusia daukena, hau da, esperantza da desesperazioaren eta zinismoaren aurkako jarrera. Baloretuko autu bada. Ez da, eta esperantza da baita ere auto hermeneutiko bat. Hau da, realitatea interpretatzeko modu bat. Nik esango nuke are gehiago esperantza dela ahalbidetzen diguna errealitatearen benetako aukera guztiak ikusten. Desesperazioak eta zinismoak ez digu ikusten uzten, eta horregatik guk autu hermeneutiko interpretatibo bat egin dugu. Klimarena, aldaketa klimatikoarena, etorri ditekeen kolapsoa gure errelatoa eta gure agendan kasola jartzen du, eta jarri behar dauka, gure lanetik hasita, gure lana bera beste modu batean imaginatu behar dauka. Eta, baina nik esango nuke klimaren aldaketa beste erronka baten aurrean kokatzen gaituela. Nire ustez, jokoan dagoena, momentu honetan da, identitate politiko berri baten sorrera. Askotan, galdetzen dugu gure buruari, nola imaginatzen dugu, datozen urteetako, hamarkadetako Euskal Herria. Baina badago horren parean jarri behar egun, galdera bat, ara? Nola imaginatzen ditugu guk gure buruak? Hainbat urtetan eta hainbat amaren. Ze identitate imaginatzen dugu gure buruako? Zegu, gehiengoak bere egingo dituzten, gehiengo sozialek bere egingo dituzten gizarte eredu bat aldarrikatzen dugu. Guk ez dugu sekta erlijioso minoritario bat izan nahi. Erderaz esaten da, ez dakit dugu, bueno, kasteleraz esaten da, la pequeña grey, ez dakit nola... Petit Trupo, ezakit nola esaten dan frantxezez hori.
Nola esan duzu bat
La pequeña grey, el pequeño grupo. Guk ez dugu izan nahi, furgoneta batean kabitzen dan fanatiko batzuen taldea. Gu behar dugu, aldaketa klimatikoaren erronkari enatzu behar baldin bat dugu, gu behar ditugu gehiengo soziala. Orduan, hori baldin bada proiektua, gu behar ditugu pentsatu, zen izango da gure identitate politikoa. Eta benetan, identitate politiko berri da sortu behar dugu gehiengo bat eta horziko dugu dituen. Eta orduan, eta horti proposatu nazio proiektu erakargarria gehiengoak babestuko dituena eta gehiengoak eskuratuko dituena. Duna, nik sindikal gintzan ikasi dut nortasuna identitatea gatazkatik sortzen dela. Gatazka ez dago modan, politika zarrari bakea gustatzen zaio, eta ez dago diktadurarik bakeraren mende horrenik o urte horrenik ospatu ez duenik. Franko berak, hogeita bost urtea, bakea ospatu zuen, ez da? Diktadura guztiek bakea maite dute, ditu dut. Baina gizartean beti egongo dira botere dinamikak, menpekotasun dinamikak, antagonismoak, eta guk identitate politiko berri bat sortu beharra daukagu, eta sortu behar dugu gatazka. Ez gatazka antagonismo soziala bere egiten duen identitate bat behar dugu. Gatazka noski zibilizatu eta zibilizatorio bat. Gatazka ez bestea suntxitzeko, baizik eta bestea irabazteko ez da. Ze gu behar dugu aldaketa klimatikoaren erronkari hau egiteko eta sindikalentzatik hasita behar dugu gizartearen partez eta gero eta handiago baten autodeterminazioa subjektu autonomo eta gatazkatsua den. Subjektu plural. Kontrabotere egitea autodeterminazioarik eta ariketa gara. Eta gu behar dugu hori alternatibak sortu ahal eta aurrera eraman izateko. Kapitala da gutxiengo baten proiektuaren jazarpena, eta nik uste kapitalak oain dauken erronka ondiena da, lehen esan bezala, gure esperantzak lapurtzea, sutsitzea. Dengon, badiuri adorintzen dion, ez da? Gure esperantza lapurtzea nago egiten. Pentsatzea ezin dugula, ezin izango diogula aurregin daukagun erronka klimatiko, sozial, eta politikoak. Baina, eta klaro, esperantza lapurtzeak ahalbidetuko dio kapitalari, lehen esan betzela, irten bila desesperatu edo ziniko ematea. Eta guk behar dugu autu kostiente bat egin, desesperazioan eta zinismoan ez eroritzen. aurki aterako da, nik ezakit atera da, ja, baina egunokan aterako da IPPC-aren azkeneko txostena. Ondorioa oso gogorrak izango dira, eta horrek momentu oso kritiko batean kokatzen gaitu, bagan den, baina kokatzen. Eta guk, ikusten dut gaur baianatik, itxaropen mezu bat zabaldu behar dugu. Gu ez gara Prometeo eta ez gara Sisifo, ez da, gu ez gara jankoei sua lapurtu zion Prometeo zeroi pura, gu ez gara Sisifo, ez daude kondenatuta aldapa baten zean harria eramatera ez da. Jakin da harria berriz erroiko da, harria erroiko da harria, hori ez dakigu. Baina gu ez gara ez Prometeo eta ez Sisifo, gu militante esperantza du nabea. Aste honetan Turkian eta Pakistanen ikusi dudan bezalakoak, eta guri tokatzen zaigu ez desesperazioan eta ez zinismoan ez erritzea. Eta lehen esan bezala, esperantza bakarrik ni konbintzituta nago. Esperantza da errealismo bakarra. Eta errealitatearen aukera guztiak ikusten albidetuko digun. Mila esker eta alternatiboa guzti.
Xabi, antzi dut bestean egaitea ere galderak bari badituzi bukaeran osatzen algo ditugula, ditugula minuta batzuk horrentzat. Ara, beraz amaia, noz, jede boa.
Bueno, benek eta bainz, eskerrik asko alternatibari gaur hona ekartzagatik. Kari gaitu, por partida doble esaten den bezala, desafioetako bat ginen, aurrezki eraldatzaien sekzioko desafioetako batean, horregatik nator guzti guztita. Eta maio inguru honetan lekutxoa emateagatik, ez? Euskal Herri, burujabe, jasangarri, solidario horretan, ba, gugan pentsatzeagatik. Gu tresna txikia gara eta segurazki gehiengoaren zat oso ez ezaguna, beraz, historia pixka batekin hasiko naiz, zer den azaltzeko eta gero ze papel jokatu dezakeen alternatiben eraikuntza horretan. COP47 da langile borroka luze eta gogor baten emaitza. Kataluniako Bruguera editorialeko langileek 87an edo eraman zuten langatazka oso gogor bat eta urte askotan luzatu zana eta amaitu zen azkenean indemnizazio milionario batekin. Eta langile horiek erabaki zuten zati bat une hartako borroka internazionalistari ematea, garai hartan sandinistei, eman zitzaien, gero eman zitzaien zati bat Andaluziako langileei, eta beste diruarekin sortu zuten COP47. Eta beraz erroa da, ba, une batean, gatazkak iraun zuen une batean, editoriala itxi arte, langileak saiatu ziren jabe egiten, eta kooperatiba bat sortzen, eta ezin izan zuten egin. Beraz, filosofia zen pixka bat tresna bat eskaintzea horrelako egoeran dagoen jendeari ba, proiektuei irtera eman ahal izateko, ez? Beraz, gaur egun, COP47 juridikoki da bigarren mailako kooperatiba bat. Dituena, bi bazkide mota. Alde batetik, bazkide laguntzaileak biltzen ditugu eta horiek dira pertsonak edo entidadeak izan daitezke. Haien aurrezkiak jartzen dituztenak COP47-ko kontu batean bazkide egiten dira eta gero aurrezkiaren zati bat jartzen dute hor eta gero ditugu bazkide erabiltzaileak direnak ekonomia sozialeko entitate ezberdinak eta haiek baita ere bazkide egiten dira eta ematen die eskubidea finantziazio zerbitzuak eskatzeko. Bazkide mota guztiek hartzen dute parte dauden erabaki gune guztietan, guztizirikiak eta gardenak dira. Beraz da, makinaria handi bat aurrezkia kolektibizatu eta demokratikoki eta eragarden batean erabakitzeko ze proiektu finantziatu eta sustatu nahi diren. Ez? Beraz, momentuz da tresnatxo bat potentziala handia daukana. Potentziala handia dauka gaur, transversalki, finantziazioaren bitartez, baldintzatu dezakegulako ze proiektu mota sustengatu nahi ditugu. Baina etorkizunean, ba, askoz gehiago eman dezake, ez? Nik esaten dut beti, bikoitza dela potentzial hori alde batetik, eta xinplenetik hasiko naiz, eta da, egiteko modua, bera. Hau da, bakarrik, eskaintzea, espazio horiek, parte hartze hori eman dadin eta ja egiteko modu bat markatzen ari da, ez? 2008ko krak finantziero izugarri horretan oso oso argi geratu zitzaigun zein den gaur egungo banku sistema, eta Euskal Herriko egoaldean mintzat inoiz ilusiorik izan bagenu, kutxak, inoiz, finantza publikoen edo sektore bankario publiko baten rekonbertitu halko genituela, hori urruntzen ikusi dugu, ezta? Eta, bueno, arlo horretan, koberrogeita mazaztik daukan potentzial bat da baitare, ez dela banku bat. Da, sistema parabankarioa guzti. Honek, ematen dizkigu, gure egiteko eran, beste plus batzuk. Ez? Gu ez garen ez banku bat, guk erabakitzen dugu, ze berme mota esaterako onartu ditzakegu. Eta hori da direz, bere garaian asmatu zen sistema bat, berme mankomunatuena. Honek esan nahi du. Bazkide, gure bazkide erabiltzaile batek, gure bazkide egiteko, pasare hartu hasteko kriterio sozialen prozesu bat. Egiten da galdetegi bat, egiten da bisita bat, eta guk ikusten dugu ea betetzen dituzten gure kriterio sozialak, ea ikusten dugun errotuta dagoela proiektua bere lurraldean, bere komunitatean, eragin positiboiek dituela, eta gero, barne mailan, langileen parte hartzea, hau da, jabetza langileena da, edo nola dago banatuta. Nola banatzen dira erabakiak, nola hartzen dira erabakiak. Genero aldetik, zein da proiektu bakoitzaren egoera, zein gurumen eragin ditu, zein urri hartzen ditu horri aurregiteko. Ez, pixka bat, saiatzen gara, sakonean ezagutzen proiektu hauen nolakotasunak. Horretarako, daukagu, esaten nuen parte hartze organo bat, dela, komisio soziala. Eta hau, bazkide guztie irekia da. Beraz, bazkideak haiek erabakitzen dute zeintzuk diren beste bazkide erabiltzaile horiek. Behin hori pasata eta une batean proiektu batek behar badu finantziazioa, dago beste parte hartze organo bat, dela, batzorde teknikoa. Honek begiratzen du proiektuaren bideragarritasuna, ekonomikoki nola dagoen, ze aukera dituen, maileguari aurre egiteko, jarduera ekonomikoari eta bat. Eta horrek aurrera egitean, berme sistemak berak markatzen du niretzako oso polita da, ez? Kapitalismoaren finantzekiko kontrakotasun bat eta da. Koperrogeita mazazti. Bere finantziatzera duan proiektuaren eta bermatzaileen artean dagoen akordio bat da, berme mankomunatu bat. Eta hor esaten dena da. Bermatzaileak egingo dio aurre suskribitu duen kantitateari baldin eta proiektu horiek ezin badio aurre egin azkeneko momentuan maileguari. Bale, hori da, sistema formala esan dezagun guk ere babesteko koperrogeita mazazpi bera tresna gisa. Baina baita ere, eta oso importantea da, guri esaten digu zenbaterainoko apoioa dauka bere inguruko komunidadearena, gizartearena, eta hori oso importantea da, ez? Proiektu bat, enpresa pribatu bat, bere benefizio propiorako ari baldin bada, oso zaila da inguruko jendeak bermatzea, edo elkarteek, edo beste entidadek, edo sektoreko beste kooperatibek, edo dena delakoak eragileek, ezta? Jo, ba, guretzako hori oso importantea da. Gero, beste elementu oso importante bada baita ere, askotan ikusten dugu, finantziazioa lortzetik kanpo geratzen direla proiektu asko, bermeak berak direlako moztu egiten dute akzesoa, ez? Ez badaukazu ondasunik, ez badaukazu ja, aberastasun bat, berme bezala jartzeko, kapitalari akzesoa moztuta diozu. Kaso honetan ez da horrela, ez? Apoio sozial bat, berme bat egon behar da, baina apoio sozial batekin zuk akzesoa daukazu finantziaziora. Eta nik uste dut kualitatiboki, bueno, lortzen dela barrera bat saltatzea horren bitartez, ez? Eta sarean sartuta, nik esango nuke hor dagoela, beste potentzialtasun handi bat, lurralde burujabe jasangarriago hori sortzeko, ez da. Nire abizten guzti horiek aurkezpeneko eta ala, jo solatuko, ez da gizez. Ez dira kasualidadea, ze guk ez dugu ulertzen, koperrogeita mazazpik, tresna bat gisa, ontarako eta ia. Koperrogeita mazazpik, bultatzen ditugun proiektuek bezala, zentzua daukate, saretuta badaude, beste komplementarioak diren, beste eragileekin edo norabide berean bultzatzen ari diren beste agenteekin baldin badago. Horregatik, koperrogeita mazazpi bera da olatuko peko kide, dala, ekonomia sozialera aldatzailea sustatzen duen beste sare bat, baita ere, ba, finantza etikoetako beste eragileekin elkarlanean edabil beste bat proiektutan, eta ulertzen dugu zentzu horretan, ez da? Beraz, beste entzako nahi dugun ere, gure buruari aplikatzen saiatzen gara. Eta niretzako beste plus kualitatibo bat izango litzateke eta hau emateke daukagun pauso bat, baina behin lortuzkero oinarri sendo bat, lortuzkero apoio bat eta ondo errotuta eta saretuta egotea, koberrogeita amazazio bezalako tresnak izugarri baliagarriak izan daitezke lurralde diagnosi bezala, ez da, ikusten baldin badugu ze proiektu daude, ekonomia, sozial, alternatibo, beste modu batean egiten dutenak eta ze sektoretan ez daude esaterako, edo ze lurraldetan ez daude. Edo izan gaitezke guk bezala, koberrogeita amazazio bezala, ez, baina gainontzeko sareak detektatzen badu lurralde batean behar konkretu bat, enplegua dela, edo sektore konkretu baten bizitzia edo dela, izan gaitezke proaktiboagoak, ez? Eta horren adibidetxo bat, baina ezakit, gaurko alternatibara oso perfektua dela ematen duen eurrira eginda dagoela, da eginda energia berriztagarrien inguruan. Koberrogeita amazazpi estatu mailan egin zen lehiaketantzeko bat, energia berriztagarriekin zerikusia zeukaten proiektuak aurkez zitezen. Bat martxan egon zitezken edo beste batzuk ideiak eta bat pixka bat saiatuz baita ere, bide, ikusten dugu sektore honetan sartu behar garela eta sustatu behar dela eta badagoela nondik tira, eta badaukatela oinarri sozial bat, eta beraz, aurkez zuzirenan gaur proiektu, eta irabazi zuen Gareseko udaletxeak aurkeztutako bat energia berriztagarrien buruan, tokiko salto elektriko bat martxan jarri, eta jabetza kolektiboa, eta bak oso proiektu esperimentala, baina baita ere adierazgarria, ez? Koberroita mazazpik ze paper jokatu dezakeen garapen ekonomiko horren dinamizazioan. Zakit, seguraski, hemen hasiko bagina botatzen non gustatuko litzaiguken xaxartzea esaterako zitzaizkiguke ideia pila bat. Ba, pixka bat hori eskaintzera eta zantzera eta etorri gara gaur, ez? Gaur egun da tresnatxo bat, baina tresna da bazkideek egiten duten. Eta beraz, ba, bueno, dago hartzeko, erabiltzeko eta esperimentatzeko. Eta pixka bat ugal, normalean egiten dugun gauza, ez txikitasunera jotzearena, argazkitxo bat egitearen, gaur egun bereziki koberroita mazaztu Euskal Herria esaten dugu, sekzio territorial bezala, baina hegoaldean gabiltza bereziki operatzen, nahiz eta gure bokazioa ez den hori, eta ez ginen horrela jaio. Gaur egun ditugu 110 bazkide laguntzaile, eta bildu dugu aurrezkietan 1.150.000 €. Eta ditugu 25 bazkide erabiltzaile, eta eman ditugu maileguetan 1.000.000 €. Beraz, bueno, osea, badagoela baita ere nondik tira eta badagoela eskaria eta baditu gula, alternatibak. Behar dutena da, bultzadatxo hori. Eta gero, galderari baldin baduzu, oso pozitina.
Gure eske jamaia, eta hoz pasako gira beraz azken zahzearekin. Txomin, bakatu? Bai, galderan bukaeran egin ditugu. Txomin komedarekin.
Eske. Bo, egun onden eri, beraz, egan bezala egiten du doktore gutza bat soziologian, prezeski alternatiben inguruan. Nik egiten dut beraz, tesi doktoreal bat esperantzaren inguruan, kasu horretan. Eta, beraz, bon, erakutsiko dut zerbait, amabortz minutaz, egia erteko, egon baina iz, aste osoan hor lan egiten a blog, antolatzen hori dena, prezeski desafioen gunean. Eta, bon, lo gutzi egin dut, ez dut demora askorik ukan prestatzeko, baina, hala ere, hor naiz aipatzeko eta prezeski garatzeko zer gaitik alternatiben eraikuntza gaur egun biziki egokia dela, estrategikoki dugun perspektiban, ez? Beraz, gai nahiko potoloa da, baina saiatuko naiz hori dena azaltzen 15 minutaz eta irudi bakar batekin. Beraz, bon. Ez baduzu ikusten puntan, urbildu edo bestenaz bukairan eginen dugu. Gauza da, astapena ulertu behar da girela kontestu batean nun kanal historikoak erabiltzen ziren eraldaketa sozialerako kanal historikoak badirudi blokeatuak direla. Bai? Eta behar momentuan ikusten dugu badirela praktika konkretu batzu ekintza xume tokian muntatzen direnak, ibiltzen direnak. Bo, eta hori da biziki deigarria da soziologikoki. Horrek eran nahi du zerbait gertatzen dela. Hene lana da, behiratzea praktika horietatik, ze ikuspegi, ze proiektio izaiten alden, estrategikoki, gauzak eraldatzeko, sakonki, nahiz eta abiatu, ekintza xume eta konkretu batetik. Beaz. Bo, segitu behar nahuzu. Lehen ardatza, da ardatz bat, ez behintzen duena, alde batetik, ezagutzen dugun zera oposaketa dialektiko bat dena azpitik edo kainetik. Eta horrekin aipatzen dut ze nundik etortzen den aldaketa. Azpitik, uhin sozialetik, ezan nahi dut, aktivitate sozial elkarte mundu hortatik, edo gainetik, ezan nahi behitu, botere publikotik. Eta hori da, kultura militante, gure orain arteko kultura militantean, sartuak ginoen zerbait. Ezan nahi dut, azkenean, uin soziala iraldatzeko, barnatuak ginoen, botere publikoetatik pasaberkinela. Izan, hauteskundeetatik, edo izan kanpotik irautza bat antolatuz, rupturista. Baina, horren helburua zen, bai ala bai, aldatzea azpiko uin soziala, bai? Bo, dialektika hori. Bigarren gauza da denboraren, denborarena. Hemen badugun, bide alako ekintza, jai dut, azpitik guk notatzen aldugu bide ala zerbait. Xume bai, baina bereala. Edo gainetik egiten alda, baina benantago. Benantago zerreitik, simpleki, itzuli berdelako gero aldaketa sozialera. Erreformak eta hartzen direlarik, gainetik hartzen dira bai, baina gero aldaketa soziala konkretua gauzatzeko, bai izan berda, demokratizazio bat, diskurtso, zera bat, eta hori dira. Bigarren ardatz importantea, mozten duena bestea bitan, da ardatz bat edukiaren aldetik, ze punturaino bultzatzen den eraldaketa. Hemen badugu dena, okay? Da idei erradikala, dena aldatzea, edo pixka. Egan egitu, ba, egiten da aldenak. Horren ondoan, askotan lehokatzen dena, da ongi, ongia eta obe, bien arteko dialektika hori ezagutzen duguna, bai. Egan egitu, nik badut eta diseinatzen dut ideal bat, ideala, zer da ideala, zer da gizarte ideala, zer da niretzat ongi dena praktika bezala, izan edikatzeko, izan hezkuntza edo hizkuntza arlo guztietan, zer da praktika ona edo zer da hobea abiatuz gaur egungo goeratik. Eta hor, bi desmartxa ezberdin dira. Askotan ezagutzen dituzuenak zuen elkarteetan, baituzue batzu, ba, egoiten direnak be ideal idealean eta beste batzu hartzen dutenak gaur egungo egoera abia puntu bezala eta saiatzen direnak atxe behiten be pausuka aldaketatxo batzu, bai? Okay. Eta hortan berriz atxe behiten dugu erradikaltasun eta pragmatismoaren
dialektika. Bai?
Bo. Ongi. Hortatik abiatuta, bi ardatz horiekin, azken finean, marrazten aldira, ezagutzen diren, eraldaketa sozialerako kanal guai arte ezagutzen ditugun guziak. Ba, beste batzu asmatzen aldira, nik ez dakit, baina bo. Ba. Hemen, nahi badut, gainetik dena aplikatu dudan ideia eta bar, horrek suposatzen du minoritate batekin hartuko dudala zera, botere politikoa, eta inposatuko dudala uin sozialari. Eta hori da, irautza politikoaren modeloa. Irautza politikoak suposatzen du boterea lortzea bat batean, bai? Hori da ezagutzen dugun irautza klasiko hori, ez? Nik azpimarratuko nuke irautza hori izan daitekeela bai bortitza, baina bai baita ere bortizkeriarik gabe, badira adibide xume-xume batzu Indian eta gertatu direnak, bat izan daiteke, baina bo, hori da lehena. Bigarrena da erreformismo parlamentarioa, zer nahi baitu politiko-instituzionala. Eta hor, politiko-instituzionala aipatzen dudalarik, dira be, ezagutzen dituzuen klasiko horiek, zera, arduradun politikoak, autetxi eta guzti hori. Hor aipatzen ditut, zinez, sartzen direnak eraldaketa sozial baten perspektiban. Batzu, pentsatzen dutenak konkretuki, bai botere politiko-instituzionaletik gauzak aldatzen aldirela. Gainetik, eginez ba, aldena, hobetzeko gaur egungo errealitatea. Hemen kokatzen banaiz, dena nahi balin badut, azpitik pasaz berehala, badugu mundu libertarioa. Dira irautza individualak, nun etxean egiten aldut, hori etxean egiten aldut nahi dudana, aldatzen ditutene praktikak, edo osatzen dugu komunitate bat, gure ber praktikak partekatzen dituena. Bai? Beraz, irautza, ez da gehiago, deus ikusten. Individual edo komunitaroa, bai? Eta hemen, gelitzen den azken zuloa, da azpitik berehala pixkanaka hobetzea gaur egungo egoera. Eta hori da alternatiben gunea. Ok? Beraz, ongi ulertzeko zer gertatu da. Badira lau kanal horiek, eta lehen bi kanal horiek dira preseski blokatuak direnak gaur egun. Ne hor ez du, jende oso gutik nahi du irautza bat bete, bai bortizkeria eztabaida horren inguruan, baita ere, horrek suposatzen baitu, gainetik minoritate batekin botere hartzea, horrek suposatzen du transizio egoera bat, dena proletalgoaren diktadura, zkuntz marxistan, bai? Eta hori jende nahiko gutik nahi du gaur egun. Bigarren kanala da preseski, aipatzen duguna asko, eta hortan ikusten dugu adibidez biziki estimulagarriak ziren adibideak Zirritza, Podemos bezalako egiturak mugimendu batzuetatik abiatu zirenak, biziki behitzaileak zirenak, gaur egun, ba, porrot egin dutela, eta ez da gauzatu, nahi zutena. Beste adibide bat, nahiz eta botere politiko-instituzionala lortu, Katalunian bezala, hala ere, ezin da, dena lortu. Eta batzutan, independentzia edo buru jabetasun osoa ukanik ere, ez duzu egiazki eta hori da, ipatu duzuna, Greziaren kasua. Beraz, badira munga batzu. Okay? Beste, eta ahlo horren munga, dira ere batzutan kompetentziak ez direla. Adibidez, uin ekonomiko soziala menperatzeko, norkera maiten du borroka bat. Norkera maiten du borroka, multinazional horien aurka, eta badira mugimendu batzu bien artean kokatzen direnak, mugimendu sozialak. Presio politikoa egiten dutena, lobby lana egiten dutena haien inguruan, baina mutatzen mani bada alternatiba bat, hor sartzen da lehiaketa bat, eredu eta praktika konkretuen artean. Hene kontsumoa egiten dut edo enpresa batean, edo alternatiba batean. Eta hor, badira pi, preseski, alternatiba bat, nun, eramaiten alden, borroka bat, uin sozialean. Eta nun, eramaiten aldiren, borroka batzu, arglo politiko instituzionalak, ez dituenak menperatzen. Ez baititu kompetentziak edo ez baititu hartu nahi. No. Eta azkenean, ikusten ari dena da base militante hori, militante girenak edo direnak edo ikusten dituzuenak, pixkanaka mugitzen direla. Bon. Eta gaur egun, badu behia da, amak bat, holako amabost urte, hori berpizten, bi parte horiek berpizten ari direla. Eztabaida estrategiko hori, ez da gaur egungo eztabaida bat. Hori da eztabaida bat eramana izan zena emeritzigarren mendearen erdian. Nun preseski sistemak ez ziren estabilizaturik. Marx, Blanqui, Lenin, Proudhon, guzti hori baziren eztabaidak. Eta zera kutsa bakoitzean kokatzen dituzue autoreak. Bai? Gaur egun, baitugu bide horiek mutatzen ari direnak, zirenak gehiago, mutuelistak, asoziazionistak, bai? Mutatzen, igotzen ari direnak. Bo, hori da,